Jak těžké bude opět roztlačit zabrzděnou ekonomiku? Odkud vzít prostředky na investice? Do jaké míry je rozumné se jako stát zadlužit? Směřuje svět od globalizace k posílení jednotlivých států? A dá se současná recese využít i nějak pozitivně? Hostem 20 minut, které vysílá radiožurnály Český rozhlas Plus, je profesor Jan Švejnar, ředitel Centra pro globální hospodářskou politiku na Kolumbijské univerzitě. Zdravím vás do New Yorku, dobrý den.
Dobrý den.
Čistě terminologicky, čím to teď světová ekonomika prochází? Je to recese nebo už krize nebo něco, pro co ekonomové ještě nemají termín, protože některá odvětví se úplně zastavila? Je to bezprecedentní?
Je to v moderní historii bezprecedentní. Například v americké ekonomice ten pokles je tak prudký a tak rychlý, že je to ojedinělé od konce druhé světové války. V Evropě je to obdobné, takže jedná se opravdu rychlý pokles a otázka je, jak dlouho bude trvat a potom jak rychle se ekonomika celosvětová a samozřejmě jednotlivé národní ekonomiky spruží.
Jsou názory, že zaznamenáváme ústup od hospodářské globalizace, ale ty tendence tady byly už před pandemií, ne? Může to být tak, že koronavirus ten proces jenom urychlí?
Víte, ten proces samozřejmě existuje ve smyslu, že dodávky subdodavatelé, kteří jsou velice vzdáleni, třeba na jiném kontinentu, je těžko od nich tyto dodávky získávat, takže bude určitá tendence, aby se celá výroba přesunula do jedné destinace, ať už je to celoevropská nebo Severní Amerika a tak dále. Ale na druhé straně si myslím, že dojde i k větší globalizaci tím, že všichni začínáme mnohem víc pracovat s digitálními technologiemi, fungujeme online. Tady bude technický, technologický pokrok, který je podstatný a de facto tady nastane další vlna globalizace.
Česká ekonomika letos kvůli dopadům koronaviru klesne o 6,5%, zatímco loni o 2,6% vzrostla. Ve svém jarním výhledu světové ekonomiky to dnes uvedl Mezinárodní měnový fond. Co by to znamenalo? Jak by to pocítil jeden každý z nás?
No tak už to pociťujeme samozřejmě všichni. Je to nečinnost nebo jenom částečná činnost v mnohých sektorech, v mnohých podnicích a institucích. Ta otázka je, tento odhad je založen na tom, že dojde k určitému oživení. A tento odhad je velice, abych řekl, v této chvíli nejistý. Takže může to být částečný, rychlý pokles, který už zažíváme a ze kterého se rychle dostaneme. A může to být něco, co bude trvat třeba i několik měsíců nebo několik kvartálů a to by samozřejmě potom bylo mnohem vážnější. A to bude všechno záviset také na tom, jak rychle se vlády jednotlivých zemí, a my jsme v tom dobrým příkladem, jak rychle se rozhodnou, že vlastně budou chtít z karantény nebo kvázi karantény odstoupit.
Co budeme muset udělat tedy my, abychom nastartovali a hlavně rozjeli českou ekonomiku? V čem by měl spočívat ten nový Marshallův plán, jak jste to pojmenovali v ekonomickém poradním týmu?
Podívejte se, je to otázka, jak rychle budeme cítit a vědět, že nákaza je již pod kontrolou a nenastane další splanutí. Takže tady první fázi je potřeba opravdu zjistit co nejvíc z testů, do jaké míry, kde se ta nákaza nachází, kolik jí je, jaké je nebezpečí, jak ochránit skupiny, které jsou zranitelné, jako třeba důchodci, domovy důchodců a tak dále. No a potom, jak rychle se vlastně ta ekonomika dostane do chodu a jak by jí vláda mohla fiskálními a monetárními opatřeními pomoci.
Pojďme se teď držet tedy toho nejvíce optimistického scénáře. Dejme tomu, že už to nejhorší bychom mohli mít za sebou a pomalu by skutečně mohlo docházet k rozvolňování těch opatření. Čili co bychom měli udělat jako první konkrétně? Ekonomicky samozřejmě.
Ano, samozřejmě jde o to, jak uvolnit výrobu v oblastech, kde má velkou návaznost. Dnes například otevírá firma Hyundai svoji výrobu, na ní je samozřejmě navázáno spousta dodavatelů, takže to bude mít velký pozitivní efekt na zaměstnanost, na výrobu, na HDP. ale je otázka, do jaké míry víme, nebo budeme vědět, jaké tady mohou být negativní aspekty. To znamená, do jaké míry se ta nákaza může začít šířit právě tím, že se určité sektory, určité firmy znovu začnou otevírat a začnou fungovat. A tady bych řekl, že naše slabina v České republice je, že doposud jsme netestovali tolik, jako v některých jiných zemích, a tolik, kolik bylo žádoucí. A tudíž se snažíme dohnat nyní a i vlastně ten tým, ekonomický poradní tým štábu nyní se snaží spolupracovat s epidemiology, aby to testování se rozšířilo, aby opravdu ta centralizovaná data z testů byla přijatelná, abychom mohli ty různé scénáře, o kterých uvažujeme, jak rychle otevírat, kde, abychom je mohli podložit informacemi, které jsou směrodatné.
A nakolik vážně nás zasáhne očekávaný pokles automobilové výroby, o které jste se zmínil? Možná z hlediska vyšší nezaměstnanosti, ano, ale co se týče třeba příjmu státního rozpočtu ohledně nepřímých daní, ty generují spíš malé a střední podniky, nebo ne? Vidíte to jinak?
Podívejte se, tady já bych řekl, že by nyní neměla být naše starost, co se stane s rozpočtem ve smyslu, jestli bude dostatečný příjem a od koho, protože jsme v situaci, která je krizová, ale na druhé straně máme velice dobré výchozí podmínky, jsme ekonomika, která je velice málo zadlužená. Náš dluh vůči tomu, co vyrobíme, vůči HDP, je necelých 30%, což je mnohem méně, v Německu to bude 60%, v Itálii dokonce přes 135%, takže my jsme ve výchozí pozici, že i když poskytneme velkou injekci ekonomice, to znamená fiskální injekci podnikům, jednotlivcům a tak dále, což se už děje, tak naše zadluženost, i kdyby stoupla podstatně, bude pořád ještě menší než ve všech ostatních ekonomikách, kde dochází též k dalšímu zadlužování. Takže v tom smyslu budeme stále bonitními klienty na finančních trzích a nemusíme se obávat, že by toto ohrozilo chod ekonomiky. Naopak potřebujeme, aby jsme dodali tu injekci, aby opravdu ekonomika se schopila co nejrychleji.
Plošný odklad daně z přidané hodnoty by podle ministerstva financí byl neospravedlnitelnou výhodou pro firmy, které i přes pandemii koronaviru nepřišly o tržby. To tvrdí ministerstvo financí. Na čí straně jste vy? Tedy na straně ministerstva financí, anebo té občanské iniciativy Koroner v 20, která přišla s návrhem zákona, který by případně umožnil odklad odvodu DPH minimálně do ledna 2021?
My o tom máme uvnitř týmu diskuzi, takže přijdeme s výsledkem této diskuze někdy později tento týden. Rozhodně se kloníme k tomu, že stát by měl podnikům pomoci. Je otázka, jestli je to odkladem DPH, do jaké míry a jak dlouho. Tam myslím, že je otázka, jestli by to nemělo být třeba jenom první dvě čtvrtletí místo toho na celý rok. A potom samozřejmě můžeme též podnikům pomoct tím, že jim odložíme platnost odvodů sociálních, zdravotních a tak dále. Tam je to výborné v tom, že tento typ pomoci udrží určitou míru, větší míru zaměstnanosti. A to je důležité v této fázi, aby se nespřetrhaly vazby mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. Protože ekonomika se schopí mnohem lépe, jestliže tyto vazby jsou udrženy, než kdyby byly přetrhány a podniky vlastně by musely hledat nové zaměstnance.
Jak by stát měl podržet nad vodou ty, kteří zůstali ze dne na den bez příjmů? Mám na mysli živnostníky i malé a střední firmy. Máte recept, myslím, konkrétní opatření?
Tak zde opravdu je potřeba jim pomoci okamžitě a ujistit je, že ta pomoc bude trvat, pokud ta akutní krize pokračuje. To jsou lidé a podniky, které většinou nemají velké rezervy, přitom tvoří velkou část ekonomiky, mají, jak jste říkal, velkou přidanou hodnotu v ekonomice, takže v tom smyslu tam stát by neměl váhat opravdu jim poskytnout okamžitou pomoc. A tady, jak říkám, z hlediska fiskálního, z hlediska deficitu a zvýšení dluhu opravdu nemáme okamžitý problém.
A jak to vidíte v budoucnu s možnou mírou nezaměstnanosti? Před krizí byla na rekordně nízké úrovni.
Ano. A zatím neroste příliš rychle oproti třeba jiným zemím a je to tím, že se nám zatím podařilo udržet zaměstnance právě tu vazbu mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Takže ta podpora v režimu Kurzarbeit a jiných dalších doplňujících opatření vlastně udržuje zaměstnanost, i když lidé třeba nejsou vždy úplně činní, nejsou vždy produktivní. Kdyby se toto přesunulo do nezaměstnanosti, tak to samozřejmě by znamenalo, že nezaměstnanost by vzrostla velice prudce a musíme dát pozor, protože jestliže by krize pokračovala, tak se to do té nezaměstnanosti může přelít a můžeme mít velice vysokou míru nezaměstnanosti, tak jako některých jiných zemích.
Vláda má v úmyslu postupně otevírat obchody. Asi jste zaznamenal, že jsme začali hobby markety. Jakou cestu byste doporučoval?
No tak tady opravdu zase potřebujeme vědět více o tom, kde se nákaza nachází, kde se může rozšiřovat. A potom samozřejmě ten postup může být více promyšlený. Jsou určité principy, které jsou důležité, udržování odstupu lidí od sebe a tak dále. To znamená nerozjíždět právě podniky a obchody, kde může dojít k větší nákaze, ale jinak potřebujeme opravdu další informace, abychom to mohli udělat s nějakým rozumným hlediskem.
A jak důležité bude proto vrácení vlaku na koleje, otevření restaurací, obnovení sektoru služeb?
Tak ty služby jsou velmi důležité a tady je dobré využít mezinárodních zkušeností. My v rámci týmu sledujeme situaci v jiných zemích, jak víte, tak ve Skandinávii, například ve Švédsku a v Norsku restaurace zůstaly otevřeny, ale mají stoly od sebe 2 metry, takže vidíme různé způsoby oživení, anebo ne, dokonce útlumu, který se nedostavil. Takže v tom smyslu jako je potřeba toto promyslet a potom postupně věci otevírat. A ten systém by byl systém stop and go, ve smyslu, že kdyby se ukázalo, že opravdu dochází k velice negativním zdravotním následkům, tak se musí počítat i s tím, že se některé obchody, některé restaurace a další zařízení opět budou muset zavřít. Takže tady to důležité rozhodnutí je, jak rychle otevírat a do jaké míry to vlastně máme činit, když stále ještě nemáme dostatečné informace o tom, kde se ta nákaza nachází a kde je nejvíce nebezpečná.
Vysvětluje ředitel Centra pro globální a hospodářskou politiku na Kolumbijské univerzitě v New Yorku profesor Jan Švejnar. Vy jste se opětovně stal členem Národní ekonomické rady státu a zároveň vedete ekonomický poradní tým ústředního krizového štábu, o kterému jste se několikrát zmínil. Je to spíš výhoda nebo nevýhoda, že to je vlastně na dálku, pokud vím z New Yorku?
Víte, ono to nehraje velkou roli. Co je zajímavé v dnešní době, kdy všichni pracujeme online, tak jestli jste někde v centru Prahy, nebo jestli jste v New Yorku, nebo někde jinde, může tam být samozřejmě časový posun, což je nevýhoda, ale jinak celkem to nehraje žádnou roli. Je tady určitá výhoda, že člověk je poblíž epicentra jako New York a vidí, když se věci zanedbají nebo odloží, jaké to může mít vesmírné následky, takže bych to viděl, že je to víceméně neutrální efekt.
A v čem se činnost obou orgánů liší?
V čem se co liší, pardon?
Činnost právě Národní ekonomické rady státu a toho ekonomického poradního týmu.
Podívejte se, je tam propojení, několik lidí z toho ekonomického poradního týmu jsou též součástí NERVu, té Národní ekonomické rady vlády. A řekl bych, že pakliže to je tam určitá specializace, tak lidé v tom týmu u krizového štábu jsou více zaměření na hospodářskou politiku a její analýzu, jsou analyticky velmi silní. V NERVu máme velice dobré zastoupení finančního sektoru, bank, průmyslu, takže se to doplňuje a jak říkám, tím, že je tam překryv, že některý členové týmu jsou též součástí NERVu a vlastně celý tento poradní tým funguje jako pracovní skupina, která dodává i do NERVu, tak je to výhodné a dobré v tom, že vlastně všichni táhneme za jeden provaz a otázka je, abychom to dělali co nejúčinněji, aby to mělo pozitivní dopady na celkovou ekonomiku a na fungování státu.
Ekonomický poradní tým čítá 12 expertů, nutno říci, že pouze dvě ženy. Je tam zástupce odborů, bývalý ministr obchodu, ale potom převládají lidé spíš z akademické sféry, třeba 4 ekonomové jsou z institutu CERGE, který jste zakládal. Kdo vybíral členy týmu? Já se ptám proto, že by mě zajímalo, do jaké míry se shodujete v názorech, nebo jak moc se dohadujete, jak velká je diskuse?
Myslím, že jsme byli každý osloveni jednotlivě panem vicepremiérem Hamáčkem, který vede ten ústřední krizový štáb. Máte pravdu, že máme různorodé zázemí a názory. Na druhé straně všichni jsme nezávislí, politicky nezávislí, jsme profesní ekonomové, kteří se snaží najít co nejlepší řešení. Takže ty diskuze jsou plodné v tom smyslu, že opravdu si věci ověřujeme, děláme průzkumy, děláme analytické modelování a snažíme se dojít k závěrům, se kterými všichni nakonec souhlasíme.
Šéfka státní pokladny Alena Schillerová, která možná by měla být zítra hostem 20 minut, doufejme, dnes pro Hospodářské noviny řekla, že stát se bude z koronavirové krize zpamatovávat 7 let. Škrat peníze na investice ani na důchody nehodla. Do jaké míry se s ní v tomto můžete ztotožnit?
Já si myslím, že je velmi těžké odhadnout, jak rychle se ekonomika spruží. Je několik modelů a zkušeností z jiných, řekněme, epizod a ukazuje se, že prostě ten vzrůst a návrat zpátky může být buď velmi rychlý, podle toho, jaká opatření budou přijmuta, a nebo může být povlovný a dokonce tam může být návrat do útlumu. Takže tady bych řekl, že to bude vše záležet na tom, jak dobré informace budeme mít a jak jsem již zmínil, snažíme se co nejvíce nyní získat z hlediska epidemiologického a potom, jakou hospodářskou politiku nastavíme. A tady si myslím, že by ten návrat mohl být rychlejší než 7 let, ale bude to záviset na tom, jak si budeme počínat.
Vy jste právě pro deník řekl, že oživení ekonomiky může být rychlé. Z čeho pramení váš optimismus? Skutečně půjde to rychleji než za těch 7 let?
Podívejte se, my jsme máme zkušenost například z finanční krize a velké hospodářské recese, která byla před 12, 11, 10 lety. A tam jsme viděli, že země, které si počínaly rázně a šly do opatření velice razantních a rychle, tak se zpamatovaly a rostly už během dalších 2 let. Spojené státy jsou dobrým příkladem. Země, které váhaly a šly pomalu, jejich opatření nebyla dostatečně razantní, tak jim to trvalo poměrně dlouhou dobu a Itálie stále se ještě potácí v situaci, kdy nedosáhla úrovně, na které byla před touto velkou krizí před 12 lety.
Vy jste řekl, že nemusíme mít obavy z zadlužení, že jsme na tom relativně dobře a že nám rádi ve světě půjčí. Můžeme si to dovolit? Třeba výrazně schodkový státní rozpočet bude zřejmě muset být i v příštích letech.
Můžeme si to dovolit a právě tím, jestliže ekonomiku znovu dostaneme do obrátek a začneme vyrábět a budeme mít velký růst HDP, tak ty příjmy, daňové příjmy, pokryjí vlastně ten dluh a jeho splácení a to vidíme ve světě všude. Například po druhé světové válce mnoho zemí bylo velmi zadlužených. A ten dluh splatili ani ne tak tím, že ho snižovali, ale tím, že HDP rostlo tak rychle, tak dluh vůči HDP se svrknul.
Takže bychom se mohli teoreticky obejít i bez zvyšování daní?
Já si myslím, že ano, že opravdu jestli tu ekonomiku a celá světovou ekonomiku samozřejmě a pro nás, co je důležité, je evropská ekonomika, tak jestliže naši ekonomiku v rámci globální ekonomiky dostaneme do vyšších obrátek, tak potom ty daňové příjmy se sami zvýší a tím se splatí dluh. Velká výhoda nyní je též to, že úroková míra je prakticky na nule, takže to zadlužení neznamená, že je tady velké břemeno placení úrokových sazeb.
Hostem 20 minut je ředitel Centra pro globální hospodářskou politiku na Kolumbijské univerzitě v New Yorku, profesor Jan Švejnar. Když se ještě vrátíme k těm zdrojům, stát se asi nebude moci opřít až na výjimky o státní podniky. Většina z nich nepočítá s vypsáním dividend, například letiště Praha. Jak velký to může být propad příjmu do státního rozpočtu?
tak bude to určitý propad. Letiště je zvláště silně zasaženo, protože letecký provoz šel prakticky na nulu. Některé jiné podniky si vedou lépe, to znamená, že mají příjmy a mohou platit daně a odvody. Takže to bude záviset opět na tom, jak rychle se schopí ekonomika, a znovu bych zdůrazňoval to, že z krátkodobého hlediska, to znamená několik čtvrtletí nebo i rok nebo dva, pakliže bychom se zadlužovali a měli teda silný deficit státu, tak to nebude hrát tak velkou roli a bude to velice prospěšné v tom, abychom krizi zvládli, abychom se rychle odrazili od dna a znovu stimulovali celkovou výrobu, ať už to jsou služby nebo průmysl nebo zemědělství.
Využiju toho, že jste v dozorčí radě letiště Praha, abych se zeptal, jak vážně tedy postihne tento státní podnik právě výpadek provozu. Sám jste řekl, že od poloviny března prakticky stojí a fixní náklady samozřejmě zůstávají. Co bude s plány na miliardové investice do modernizace letiště? Budou se muset odložit nebo naopak u nich zůstane?
Tak letiště naštěstí má dostatečné rezervy, aby nyní nemuselo propouštět, aby nemuselo se uchylovat k velkým krokům, ale správně jste poznamenal, že je tady možnost investic. A tady bych to obrátil a řekl bych, podívejte se, jak budeme tu ekonomiku snažit se dostat zpět do vyšších obrátek, tak je důležité, aby stát pomýšlel na státní investice, protože tím může stimulovat poptávku a stimulovat ekonomiku. A do té míry, do které jsou už připravené projekty, takzvané shovel ready, jak se říká, to znamená, že už byly připraveny třeba v infrastruktuře, dopravní infrastruktuře, tak tam může stát investovat, tím stimuluje poptávku a celá ekonomika začne rychleji růst. Takže tak bych naopak říkal, že je dobré investice zvýšit, státní investice, a tím vlastně nahradit do určité míry to snížení investic, které vidíme momentálně v soukromém sektoru.
Jak současný motorový klid ve vzduchu poznamená leteckou dopravu? Vrátí někam do začátku 90. let, kdy létání nebylo zdaleka tak dostupné jako donedávna?
Tak je to velmi obtížné říct. Já bych řekl, že napřed dojde k obnovení letecké dopravy pro služby, služební cesty, business a obchodní činnost. Já myslím, že turistika bude ta poslední, která se navrátí, takže tam myslím, že to oživení bude poměrně postupné.
Jak vypadá současný život v New Yorku, kde tedy žijete? Máte možnost porovnat opatření ve Spojených státech a v Česku? Do jaké míry se liší?
Tak ve Spojených státech ta opatření se liší stát od státu, čili v tom je to decentralizované. New York je samozřejmě bohužel epicentrum nebo jedno z epicenter nákazy. Je to dáno vysokou hustotou obyvatelstva. V centru New Yorku jsou tady dvě velká mezinárodní letiště, která přinesla nákazu z celého světa. Takže a bylo zde opožděné rozpoznání problémů a tudíž opožděná činnost v nápravě. Takže tady bych řekl, že ten New York bohužel trpí mnohem víc než některá jiná města, zvlášť teda u nás v České republice. Vidíme ale velký pokrok v tom, jak rychle se testuje, jak rychle se vytvářejí další nemocnice, jak se dosavadní nemocnice restrukturalizují na jednotky intenzivní péče. Takže vidíme dostatný pokrok a je důležité si z toho vzít příklad i v jiných kontextech.
A může současnost v blízké budoucnosti přinést i něco pozitivního? Jak to vidíte?
No, tak samozřejmě, že dochází též k tomu, že se uvažuje o tom, jak vlastně by ekonomika vůbec celkový chod společnosti mohl změnit v budoucnu. Myslím, že budeme mnohem víc působit digitálně, že budeme mít mnohem větší interakci online, a to jak v soukromých podnicích, tak ve školství, tak ve státní správě. Takže myslím, že dojde, jak jsem to už zmiňoval, i ke globalizaci v tom smyslu, že moderní technologie se začnou vyvíjet tímto směrem a to bude ta budoucnost, kterou můžeme očekávat.
Už jenom v krátkosti, může to být pro nás v Česku zároveň příležitost, jak si přenastavit průmysl, řekněme, směrem k sofistikovanějším oborům, od montoven spíš ke složitějším technologiím, anebo teď to není ten správný čas?
Doufám, že k tomu dojde. Tak samozřejmě já bych tady to rozlišil, tu okamžitou krizi a potřeba dostat se zpět do pozitivního tempa růstu, ale zároveň by to měl být zárodek přerodu v tom smyslu, že ano, ty investice, nové investice, ať už v soukromém sektoru, ať už vládní investice ve školství, vědě a výzkumu a tak dále, by měly směřovat právě k využití moderních technologií a není důvodu, abychom se opět nestali jednou z nejvyspělejších ekonomik na světě, tak jak jsme tomu byli až do poloviny minulého století.
Říká profesor Jan Švejnar ve 20 minutách. Děkuji, nashledanou.
Děkuji za pozvání, nashledanou.